galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha abril ee sanadka 2022 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay u dhacday doorashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaahay kheer ha looga dhigo isbeddelka bilaawday kheer allaha looga dhigo ummadda soomaaliyeed waa dhaban tahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dareenka dadweynaha ee doorashada guddoomiyaha aqalka hoose.
wadaniyad ku dhinta lacag wada helaysaan
magacaygu waa xaliima axmed faarax, joogta magaalada boosaaso. aad baa ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub baarlamaanka oo soo dhaweyneynaa. soomaaliya horumar ba u baahan tahay.
way ballanaa guddoomiyaha baarlamaanka xalay la dooraday aan xambalayay mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan mudoowe.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan daraasad laga soo saaray dabkii dhowaan baabi'iyey suuqa waaheen ee magaalada hargeysa.
far baa loo qaybin karaa dhinaca oo kale lacag wuxuu yaalay meesha iyo dahab oo financial capitala dhismihii suuqa oo fiscal capitala ebicsharadii ama alaabadii ganacsigee lagu kala iibsanayay meesha iyo walaal dhaqdhaqaaqii ganacsi ee jiray.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. doorashada shirgudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta la dhammaystiro iyada oo loo ballansan yahay la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii wakhti dambe ay noqotay sidaa uu shaaciyey shirgudoonka. 10 xildhibaan ayaa u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka amaba aqalka hoose ee baarlamaanka, halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u sharaxan yihiin 7 xildhibaan sida ku cad jadwalkii guddiga doorashadu uu shaaciyey 20-kii bishan abriil. sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xalay loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya isaga oo helay codad gaaraya 163 wuxuuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdi nuur oo helay isaguna codad gaaraya 98 cod. waxaa wararkaasi kasoo kordhana waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe idaacadeena. xogaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo booqasho ku jooga magaalooyinka ukraine ee ay burburiyeen ruushku ayaa cambaareeyey waxa ugu yeedhay dagaalka macno la-aanta ah ee qarniga 11aad. waxa uu intaa ku daray in uu taageerayo ama taageero buuxda u fidinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada, wuxuuna ka codsaday dowladda ruushka inay aqbalaan la shaqaynta maxkamadda. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo dembiyada dagaalka aan la iloobin, in dembiga ugu xun uu yahay dagaalka laftiisa. dhinaca bini'aadantinimada, xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu doonayo inuu gacan ka geysto sidii loo samayn lahaa wadooyin bini'aadantinimo oo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaalada mariupol ee koonfurta ukraine, gaar ahaana gudaha warshadda weyn ee azovstal. ruushka iyo maraykanka ayaa arbacadii isweydaarsaday maxaabiis, inkastoo ay u dhexayso xiisad ka dhalatay dagaalka moscow ay ku qaaday ukraine. moscow ayaa washington ku wareejisay askari horey uga tirsanaa ciidamada marineska ee maraykanka iyada oo ku bedelatay duuliye maraykanka lagu xidhay oo lagu eedeeyey inuu daroogo gelinayay. trevor reed oo kasoo jeeda gobolka texas oo lagu xidhay ruushka sanadkii 2020 ayaa lagu bedeshay konstantin yurashenko oo maraykanku ku xukumay 20 sano oo xabsi ah sanadkii 2011. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maria zakharova ayaa sheegtay in maxaabiista isweydaarsiga dhacday arbacadii shalay kadib in hanaan wada xaajood oo muddo socday ay sabab u ahayeen. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in isdhaafsiga uu u baahnaa go'aano adag oo aan fududeysa loo qaato. reed ayaa maxkamad ku taala ruushku waxay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah bishii julaay 2020 kadib markii lagu eedeeyey inuu weeraray askari boolis ah. reed waxa uu beeniyey eedeymaha loo jeediyey, waxaanu sheegay inaanu waxba ka xasuusan dhacdadaasi lagu eedeeyey. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa lagu wadaa in uu bisha soo socota u safro dalalka kuuriyada koonfureed iyo jaban si uu la kulmo madaxda oo ugala hadlo xidhiidhka dhaqaale iyo midka amniga. aqalka cad ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay safarka isagoo sheegay Biden inuu tagi doono May 20-keeda ilaa 24-keeda. Koonfurta Kuuriya, Biden waxa uu wada hadalo la yeelan doonaa madaxweyne Yoon Suk Yeol oo la doortay bishii March. Dhanka Japan, Biden wuxuu la hadli doonaa oo la kulmi doonaa ra'iisul wasaare Kishida Fumio, waxaana uu wada hadalo la yeelan doonaa hoggaamiyeyaasha wadamada ay ka mid yihiin Japan, Australia iyo India. Halka naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale maanta isugu yimid teendhada Afisyoni si ay u doortaan labada guddoomiye ku xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Faahfaahin ku saabsan goordhow ayaad maqli doontaan, laakiin marka hore isla teendhadaasi waxaa saacadihii hore ee saaka guddoomiyaha aqalka hoose lagu doortay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe, waxaana doorashadaasi goobjoog ka ahaa wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Caashe Ibraahim Aadan uga waramay sida ay u dhacday doorashadaas.
Caashe, aad umahadsan tahay doorashada guddoomiyaha golaha shacabka. Khaali waqti dambe ayay soo gaartay, waxay ahayd doorasho aad u adag iyadoo wareegga labaad ay isku soo hareen laba xildhibaan oo kala ah xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo xildhibaan Xasan Cabdunuur, waxaana wareeggan tanasulay laba musharax oo iyagu ahaa kuwa soo gudba laakiin tartanka ka haray kuwaasoo kale xildhibaan Aadan Sarasoor iyo xildhibaan Balaag, waxaana wareegga labaad tartanka u dhexmaray xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo xildhibaan Xasan Cabdunuur, waxaana codka ku helay 163 xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe halka xildhibaan Xasan Cabdunuur uu helay 89 cod. Guddoomiyuhu ku meel gaarsiiyay golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada oo ku soo baxay xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe.
Golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe 163 cod buu helay, mudane wasiirka Xasan Cabdunuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa guddoomiyenoodii ku soo baxay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe. Hambalyo, hambalyo, waa la dhaarinayaa. Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe, halkan soo istaag.
Intaas kadib waxaa hadlay xildhibaan Xasan Cabdunuur oo doorashada looga adkaaday, wuxuuna hambalyo u diray guddoomiyaha tartanka kaga guuleystay iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagu waqti badan jooga marka loo eego maalintii shalay oo doorashadu inay dhacdo ahayd. Laakiin xaalad amni iyo daruufo iyo dooda adagoo ka jira awgeed doorashada khalay ka bilaabatay Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu ugu hambalyeeyay guusha uu gaaray xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe.
Hadda maanteed Rabbi subxaanahu watacaala bay u sugnaatay, caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaal ah. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii doorantay iyo intaa aan idooran waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe, waxaan ku leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan oo ay ka war sugayay doorashadan muddo badan soo jiitantay, taasoo aan aaminsanahay in maanta iyo shalay la kala doortay labadii guddoon.
Intaas kadib waxaa isla goobta lagu dhaariyay xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo hadda loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka, wuxuuna la hadlay xildhibaanadii doortay iyo dadkii goobta joogaba.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin sala allahu calayhi wasalam. Guddoomiyaha ku meel gaarka golaha shacabka, guddiga qabanqaabada, dhammaan xildhibaanada qaranka, golaha shacabka federaalka Soomaaliyeed, dhammaan xildhibaanada intii doortay, intaan doornin dhammaantooda waa in doorteen waa ujeedaa. Waa idin mahadcelinayaa, mahad ballaaran baa idin soo jeedinayaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa runtii musharaxiintii aan wada tartamaynay
ayada oo barnaamij gobolada dhameeyay oo dastuuriyan u banaantahay inay tartamaan si maartay aniga loogu fududeeyaan ummada Soomaaliyeed ugu damqanahay oo duruufaha jiray tan julaysi dadnama asuubiyay oo maartay dadkaasna si gaar ah ugu baahanay erigaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo geeri iyo wadilin ma ku jirto. Waxaan garay u mahadcelinayaa musharaxii maartay asigana marka tartankii maartay qofkii ilaahay u alafay nasiibkii noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badan waa u mahadcelinayaa. Insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaahay kheyr ha nooga dhigo isbedelka bilaawday kheyr allaha nooga dhigo. Ummadda Soomaaliyeed waa dhaban tahay caawa hadda warba inaa ilaal ma rabo guddoomiyaha boorkood gebgabeeyey dadka baa soomanaay waar aaday u dhabaataysan yihiin. waxaan rajaynayaa in ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii laga maqnaa in waxyaalaha qaarkood ina heli doono ayaan rajaynayaa insha allah.
aasha guud ahaan markaa fiiriso doorashadu waqti badan ayay qaadatay. xildhibaanada maanta shalay ayay soo gaareen hoolka, qaarkood way ku adkaatay wadooyinkoo la xaray, ciidamada amniga oo meelaha qaar suurta ku sameeyey gaar ahaan booliska. waxaas markii dambe xal laga gaaray ay suuragelisay in khalaf fiidkii doorashadu ay ka bilaabatay teendhada fasooni ee ku taala qeyndhaafka garoonka aadan qade. waxaana maalinta oo taariikhdu tahay 8-20 loo ballansan yahay in ku xigeenada lagu doorto isla teendhada fasool ee magaalada Muqdisho, iyadoo hadda guddoomiyaha golaha shacabka la doortay. sidoo kalena 20-kii bisha waxaa la doortay guddoomiyaha aqalka sare 2-diisa ku xigeen.
dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyey doorashada guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka. dareenka dadweynaha qaarkood waxaa warbixintan inooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
shacabka magaalada Baydhabo ayaa aad u soo dhaweeyey doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo habeenimadii xalay ka dhacday teendhada Afasiyuuni ee magaalada Muqdisho. waxay sheegeen inay ahayd doorasho muddo la wada sugayey oo waddanka ka saari karta khilaafyadii siyaasadeed ee muddo soo jiidamayey. waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo oo cabiraya aragtidooda ku aadan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Xasan Xuseen Cali. doorashadii runtii ka dhacday xalay toole tendada Afasiyuuni gudaha airportka waxaan u arkaa inay ahayd doorasho loo qaaday dhinaca dimuqraadiyadda ah. waana ku faraxsanahay sida ay wax u dhaceen. waxayna ahayd doorasho runtii si dimuqraatikali ah ay dadku u codeeyeen dhammaan kuwii maxay ahaytay muxaafid ahaa iyo kuwii mucaarad ahaaba. waxaan isleeyahay baarlamaanka oo xalay tole hadlay, waddankuna wuxuu aaday itijaah maxay ahayd isbedel ah. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inta dhimanno inuu si nabada ku dhamaado. anoo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo maxay ahaytay guddigii doorashada, guddoonkii kubeelgaarka ahaa, iyo ra-iisul wasaaraha, iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee suurageliyey in doorashadan ay ku dhacdo si habsami leh.
magacaygu waa Aadan Cabdigaas. doorashadii xalay ka dhacday magaalada madaxda dalka Soomaaliya Muqdisho waxaan u arkay xilligeeda inay qabsoontay, walow shalay dhan soo jiitantay oo waqti badan ka qaadatay guddoonka kumeelgaarka iyo guddiga doorashada inay qabsoonto, laakiin way u dhabar adeegeen, wayna ku mahadsan yihiin. sidaad la socotaan, waddankan wuxuu muddo ku jiray hubanti la-aan dhinaca siyaasadda ah, taas oo keeni kartay in waddankan waxyaabo badan oo horey usoo qabsoomay dib uga dhacaan. allama haddii bay ahayd in xalay ay qabsoonto doorashada guddoonka golaha shacabka. marka aniga waxaan u arkaa in guul ay gaartay Soomaaliya oo dhan. maantana la rajaynayo in la dhamaystiro ku-xigeenadii guddoonka golaha shacabka.
magacaygu waliba la eray Shukri Bashiir Haajir. waliba eedyadan bogaadiyay xildhibaanadii sheegay dowladda federaalka oo gorodeen Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madow inay ondooradan guddoomiye baarlamaan oo waddankun samarka dhibaatada sheegay hubanta laanta doorashadii lamaadisina inka dambooydii hawajahday. waliba ADAD bogaadiyaana xildhibaanada ku qayb qaadadan in Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madow isu guddoomiye baarlamaan nagada usiin waliba sheekh ilaahayn ku tuugana inay xilki sidii sheekh ka faylahayd isuga gudbo. walibana sheekh aaminsana xildhibaanadii dooradeen Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madow inay codsho ka cibaadaysadeen waddankun dhibaatadii taalay hubantilaanta doorashada lamaadisina la hadhaafi sheekhaba ku jarti inay waddankun samatabiyen. waliba yoona ilaahay ku tuugane adduunyo aakhirin iyo liibanan.
magacaygu waa Mariin Shariif Cabdullaahi.
waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada xalay ka dhacday hoolka Afisiyooni. Waxay ahayd doorasho la wada sugayay si xor iyo xalaal ah ku dhacday. Waddanka wuxuu galay marxalad doorasho. Xildhibaanada waxaa ka codsanaynaa inay shacabka u hiiliyaan oo ay ka saaraan dhibaatada ayaga anagana matalayo. Meesha ma tegi karno, codkanaga ayagaa haysto. Waxaan rajaynaynaa in codkooda ay ugu hiilin doonaan ummadda Soomaaliyeed meel wanaagsanna u doori doonaan. Guddoomiyaha baarlamaanka hadda soo baxay Shaqaale Maxamed Nuur Shaqaale Madowna, waxaan leeyahay hambalyo 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 guddoomiye.
Habeennimadii xalay ayay ahayd markii baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ay u doorteen guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib tartan adag oo ay wada galeen xildhibaan Xasan Cabdinuur oo uu kaga adkaaday 163 cod. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baydhabo ayaa maanta aad looga hadalhayaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo saqdii dhexe ee xalay ka dhacday magaalada Muqdisho, waxayna dadka inta badan yihiin kuwa soo dhoweynaya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka 11-aad. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Sidoo kale dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa iyaguna fikradooda ka dhiibtay sida ay u arkaan doorashada guddoomiyaha aqalka hoose. Faatima Yaasin Jaamac ayaa codadkan inoo soo dirtay.
Maxaa la xalbeliya? Waxaan jeclahay in dalka doorasho xalaala oo ummadda danteeda ka hadlaysa ka dhacdo. Guddoomiyaasha waxaan lahaa Ilaahay ka baqa, noo hiiliya, shacabka u hiiliya, dalka u hiiliya, ciidda u hiiliya, badda u hiiliya, iyo aan dalkaas idinkaaleh wiilashiinaaleh kuwa wagutiin baaleh waddaniyad ku dhinta lacag wada helaysaan magaca ka tayo. Hogaamiyaan musuqmaasuqa baan Ilaahay ka barinay. Adduunkana dowladaha waaweyn waxay ka dhismeen xagga musuqmaasuqa, lacag iyo magac, magaca doorta.
Bismi illahi raxmaan raxiim. Magacayga Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan. Waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsanahay sababaa inay guul muhiima gaadhay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in hay-adihii sharci dejinta, hay-adii ugu muhiimsanayd oo dalku yeeshay inay wax kan leedahay la gaaray. Xaqiiqatan anigu kale Cabdillaahi ahaan xalayto waxaan ku gaaray saan u daawanay ilaa 2:00 waan ku gaaray. Aniga iyo dhalinyarada kale horta waxaan taagar ahaan horta waxaan taagarsanaa in lihado Xasan Cabdinuur baan taagarsanaa.
Magacaygu waa Xaliima Axmed Faarax, joogta magaalada Boosaaso. Aad baan ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub baarlamaanka soo dhaweyneyna. Soomaaliya horumar buu u baahan tahay. Haddii madaxweyne hore soo laabtay, haddii madax cusub loo doorto, Ilaahay mid ka khayr ka dhigo.
Magacay Maxamed Cabdullaahi Isaaq oo Boosaaso ku hadalay Orooga. Way baleena guddoomiyaha baarlamaanka xalay la dooraday aan hambalyeeye mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe guddoomiyaha hambalyeeye oo kalaha. Way bakeeda kingilisii dardaaramay indi Soomaalida inishaanta oo mayba meel raasinibad isharafka ka dhamaatay ee iniskishaanta madaxda doorasho xalaalay hore Soomaalida inka taagarsanta ka dhiibam kinga hambalyeeye.
Ragaygu waa Cabdiqani Cabdullaahi, waxaan joogaa suuqa Boosaaso ee dharka. Runtii waddanku inuu maxaan ku dhahay uu maamulkiisi iyo sharci dejinta ugu sareysay la gaaro hawlgalkeedii oo maxaan ku dhahaa la doorto waa maasha Allah. Aad baan u soo dhaweynaynaa, aba waana soo dhaweynaynaa, dareenkayguna aad buu ugu faraxsan yahay in dushii la iska saarnaa ay kala degto iyo maxaan ku dhahay mugdi mugdigii. Aadna waa u soo dhaweynaynaa.
Oo ah Ibraahim Yuusuf Maxamuud, sida loo hadalayo u sheegteen aad iyo aad barta u soo dhaweynaynaa doorashada. Ninkasta soo baxa guddoomiye soo dhawaan leenahay, waan u hambalyeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Madaxweynuhuna ma aha inuu usoo baxo maanta dalka wax ka baabiyay inuu usoo baxo dalka wax ka qabo. Marka waxaan leenahay madaxweynaha soo baxa, waxaan leenahay ilaahay idankiisa sidii madaxweynuhu u shaqeeyey iyo xiisihii loo qabay wanaagiisii iyo dikii la soo noqday alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay hanagu soo celiyo. Laakiin haddii midka la yimaado, waxaan leenahay mas-uuliyaddii madaxweynuhu lahayay ku dadaal iyo shacab jacaylkii iyo dad socodintii.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo dareenkooda ka dhiibtay aragtida ay ka qabaan doorashada guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaa naga xasina dareenka dadweynaha ku nool magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Aad waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda. Haddaba teendada Afisiyooni waxaa ka socota doorashada labada guddoomiye ku xigeen ee aqalka hoose. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan halkaas.
Cabdixakiin, maalintii labaad hoolka doorashada ee Afisiyooni waxaa ka bilaabatay cod bixinta doorashada guddoonka golaha shacabka, waxaana maanta la dooranayaa guddoomiye ku xigeenka 1-aad iyo 2-aad ee golaha shacabka. Xalay ayay ahayd markii la doortay guddoomiyaha golahaasi waqti dambena lagu gaaray, taasoo kantay in maanta dib loosugu soo laabtay hoolka Afisiyooni. Goor dhaweyd ayay bilaabatay cod dhiibashada xildhibaanada golaha shacabka, waxayna hadda codaynayaan guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee golaha shacabka iyo guddoomiye ku xigeenka 2-aad, waxaana hadda socota dhiibashada codadka xildhibaanadu codkooda dhiibanayaan.
Waankaas Cabdi Qadir, balasha iyo tirada xildhibaanada ay u suurto gashay inay yimaadaan ababa ku sugan madasha, se gudoomiye si xubno badan baa isu diiwaan geliyay inay u tartamayaan jagooyinkan gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad, iyagiina ma joogaan ama ma ku sugan yihiin xarunta.
Doorashada guddoonka golaha shacabka 184 xildhibaan ayay ku furmaysaa markay timaadeen codkooda dhiibtaan. Doorashaduna hadda way bilaabatay oo guud ahaan xildhibaanada golaha shacabka way soo qaadireen. Waa laga yaabaa in ay kaarmaqan yihiin, laakiin marka loo eego tiradii loo baahnaa iyo guud ahaan xildhibaanadu way joogaan. Xildhibaanada musharaxiinta u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaadna sidoo kale way soo qaadireen oo way fadhiyaan. Waxaa hadda lagu codeynayaa si ka duwan marka loo eego maadaama hadda ay tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad. Waxaa xildhibaanka la siinayaa laba warqadood, wuxuuna hal mar usoo codeynayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad. Waxaa lagu kala ridayaa laba sanduuq, middaasoo sahli doonta in waqti badan aysan qaadan oo halkan aan aad loogu daahin. Oo haddii markale loo codeyn lahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee haddana guushaas kadib loo codeyn lahaa ku-xigeenka labaad, waxaa meesha ku boqda waqti badan. Laakiin hadda waxaa moodaa in qolada doorashadu ay wax ka bedeleen oo xildhibaanada hadda waxay dhiibanayaan codkooda hal mar. Waxaynu ku kala codeen laba warqadood oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo midka labaad.
Waan gartay, haddaad bal sawir naga siiso ama aad faahfaahin naga siiso shalay weyn la ogeyn xaaladdu siday ahayd iyo weliba jawigiisu ahaa iyo soo gelitaanka xildhibaanadu ay meesha soo gelayeen, say maanta ku bilaabatay codbixintu, say xildhibaanadu meesha usoo gaareen, jawiga iyo hawsha hannaanka say u socotaa say ahayd.
Haddaakiin waxaa moodaa guud ahaan in isbeddel weyn uu dhacay marka loo eego shalay iyo maanta. Xildhibaanada golaha shacabka, saqaafadda, iyo qof walba halkii liiskiisa yaala maanta wuxuu soo gaaraya xaruntan, iyadoo meelaha qaar ay kasoo qaadayeen gaadiidka loogu talagalaya basas. Dadka gaadiidka haysta xildhibaanaduna dabcan waxay imaanayaan albaabada laga soo gala garoonka Qardho, meel aad loo ilaaliyo. Marka loo eego xaaladii shalay jirtay ee amniga oo si weyn xaaladda amniga la isugu hayay, saaka waxaa moodaa in sidaa iska jirin. Ammaanka goobta waxaa gacanta ku haya ciidamada koofi guduudda madaxtooyada afiska ra-iisul wasaaraha iyo ciidamada midowga Afrika AMISOM. Gudaha hoolkale waxaa jooga sidoo kale oo dad kale hagaya ciidamada booliiska dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM. AMIS guud ahaan marka la fiiriyo xaaladii shalay iyo midda maanta aada ayay u kala duwan tahay. Mana jira buuqi siyaasadeed ee amniga la xiriiray shalay sababay in doorashadu xalay 10 habeenimo ay ka bilaabato xarunta doorashada, taasoo ahayd in xildhibaanadu halkan ay soo gaari waayeen.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxau ahaa wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a. Waxaa soo diyaarisay isla markaana inala socotiinaysa Sahre Ciidla Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Ku dhawaad hal bil ayaa laga joogaa markii dab xoogani uu qabsaday suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa, inkastoo aan ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin sababtii dhalisay dabka baaxadda leh. Haddana khasaaraha dabkaasi wuxuu noqday mid si weyn u taabtay dareenka guud ahaan dadka Soomaalida iyo adduweynaha intiisa kaleba. Kaalmooyin dhaqaale oo mug leh ayaa meelo kala duwan looga yaboohay in lagu bixin doono dibudhiska iyo soo kabashada suuqa waaheen. Xarunta Akademiyada Nabadda iyo Horumarinta Somalilan ayaa soo saartay daraasad dhinacyo badan taabanaysa oo lagu lafagurayo shilkii ka dhacay suuqa waaheen iyo tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday, kuwa ay ku talin lahaayeen in la qaado iyo halka ay wax marayaan. Dr. Maxamed Faarax Xirsi waa agaasimaha guud ee xarunta Akademiyada Nabadda iyo Horumarka Somalilan, waxaanu nooga warramay daraasadaasi ay soo saareen markii ay u kuurgaleen xaaladda suuqa waaheen.
walaal Sahre, aad baad u mahadsan tahay. De weyn ogeyno Hargeysa, gaar ahaan suuqa waaheen, dee waxa ka dhacday arrin masiiba. Markaanu waxaanu doonnay bal in aan isku dayno inaan xog sugan ka helno sida wax u dhaceen, waxyaabihii sababay inay saas u dhacaan, iyo sidaan u aragno iyo talooyinkan soo jeedinaan u aragno in runtii wax laga qabto, taasoo aanu ka duuleyno inaan kolba dhacdooyinka socda ee maalmaha inta badan ugu mashquulin, iyadoo dee dadkii wax loo qabanayo, laakiinse la isku dayo in dowladda hoose iyo dowladda dhexba ay runtii ay keenaan maartay waxyaabihi loo baahna sida shuruucdi looga hortagay arrimahaas oo kale inay mar labaad dhacaan iyo goobaha kale ee ay ka dhici karaan ee dalka gudihiisa iyo xaqiisa gudaheedaba oo dhaqan bay leeno marka wax dhacaan baa lagu wada yaaca markaa sideeba looga bixi karayaa in hore loogu diyaar gooba ee aan marka wax dhacaan aanu laga daba tegin ee aynu arrimahan oo kale hore loo sii xalin karay marka daraasadu in waxyaabay taalay bay koobanaysaa.
Waan ka sheegaysme laba arrimood baa isbarkan, mid waa dib u dhiska suuqa, midna waa kabista dadkii xoolahoodu ku gubteen suuqaasi. Sidee loo kala qaaday idinka idinla tahay akademiyada?
Anu waxaan u aragnaa dhisida suuqu inay tahay mid ay tahay ku salaysanaato qorshe fog oo aan maaragtay si degdega oo habqana oo aan laga fiirsan loo gelin. Masiibada ma doonayno in konton sano ama boqol sano kadib dadkii naga dambeeya ay runtii ay the same thing ay ku dhacaan, wax la talo kala mid ay ku dhacaan. Marka hadda suuqa dib u dhiska suuqu waa in loo galaa si ka duwan sida imika aynu fakireyno oo ah taas oo odhanaysa wasaaradana waxaan bay leedahay dugaha goobaha deegaanka waxaan fulay oo kolb orenle dad kamid a iskuba qabsanaya arrimahaas. Markaanu waxaan u aragnay in la yidhaahdo waa dhisida suuqa ha noqdo mid ku salaysan runtii mustaqbalka fog, tan caawinta dadkuna ha noqoto tan imika dee la qaban karayo maaragtay inta laga shaqeynayo. Laakiin se arrinta kale muhiimka ee anagu aanu soo saaray waxaa kamid ahayd waxaa jira hay-ad dowladeed oo masiibooyinka qaabilsan. Marka hay-adaha dowladda ee masiibooyinka qaabilsan oo runtii aan xataa guddida ku jirin maaragtay gurmadka abaaraha ku jirin waxa weeyaan sideebaa marna marka masiibooyinka caankaasi dhacaan waa in hay-adihii loogu talagalay ee muddada badan ka shaqeynayay ee basharka qaadanayay ee shaqada qabanayay de waa inay door ay ku yeeshaan runtii ay ka shaqeeyaan. Waa in laga baxaa in markii wax dhacaan kulba guddi lama qacaabo kadibna guddidaasi ay ayaamaha mushkiladka jira xaliso kadibna ay kala tagaan kadibna ay mushkiladii lahaa hala daweeyo halkii ay kusoo noqoto. Markaas sababa mushkilada daweynteeda ay noqonaysaa mid maaragtay fikir badan la geliyo waqti badan la geliyo hay-adaha loogu talagalay u aasaasan sharciyada ay siiyeen ay runtii gacanta ugu qabtaa. Marka imika sida anagu aan u aragnay waxa weeyaan in waqti badan la gelinayo xalinta arrimaha dhow laakiinse aanan still la arkayn in waqti badan la gelinayo sidii suuqan dibuliskiisa uu noqon lahaa mid runtii aada looga fakaray iyo meelaha kale goobaha kale ee imika waxa kamid a oo aan aada uga hadalay oo ay kamid tahay sidaad house oo kale oo ay kumanaan qof degan yihiin halkaa hantiba ku guuta laakiin hadda dad baa degan ee wadooyinkiisu way xiran yihiin waxaa kamid a suuqyo kale oo Soomaaliland ku yaala. Markaas sideeba aynu uga bixi karaynaa oo ay nidaamkeena iyo hay-adaheenu ay uga bixi karayaan in markay wax dhacaan ay ka jawaabaan ay u noqon karayaan qaar intaanay wax dhicin runtii ka jawaaba oo arrimahan gacanta ku qabta. Way jiraan oo dee dhaqaaladu runtii caqabadiin ugu yahay waxyaaba badan waa inooga saamaxaya arrimaha intaasa. Laakiin sida istiir waxaan u aragnaa in cidda ama dowlad hoose ha noqota ama dowladaha dhexe ha noqote in la hayn karayo oo waqti la gelin karayo inaan masiibooyinka caynkan aanay mar dambe inoogu soo noqone runtii laga sii diyaar garoobo. Daraasaduna odayska waxay saaraysaa aragtida fog ee mustaqbalka ee maaha kuwa imika nool ee kuwa xataa inaga sii dambeeya ay runtii ay dhextalaan si suuqan waaheed iyo suuqyada kaleba ay noqdaan qaar maaragtay loo aayo oo aan mushkiladka caynkan aanay kasoo bixi. Arrinta kale ee runtiida muhiimka waxa weeyaan suuqa waa wuxuu ka koobayay qeyb dhulka iyo guryaha waxa iskale dowladda hoose qeyb waxaa le dad baraysada oo dadsay Soomaalilana oo ganacsataaba iskale wadooyin baa ka dhex bixi doona ganacsatooyin baa maaragtay wadooyinka ay mari doonaa oo meesha ka bixi doona. Markaas sideebaa hadhow tole taalasati khilaaf badan marka iman doone sideebaa khilaafka loo maaraynaya ma loogu talagalay habkii iyo nidaamkii aynu khilaafka ku maarayn lahay si aan hadhow tole mushkil ugu noqon lahay arrimaha xaytaas oo kale. Marka daraasadu waxaa kale daraasadu runtii iftiiminaysaa beeqo badan baa kusoo socda Soomaalilan dowladda jaarka adduunya inay caawiyaan wadamada reer galbeedka beeqdhexyaasha adduunya inay caawiyaan ma u diyaarsan nahay taana haddaan u diyaarsan nahayna sideebaa looga faa'iidaysan karaya oo anagu waxaan soo jeedinay in deeqaha caalamiga ahi inta badan la geliyo dib u dhiska maaragtay suuqa gaar ahaan hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto qaabka dabka loo ilaalinayo oo maaragtay dabku leerku waxaa mushkil weyn buu ku yahay suuqa iyo suuqyada kaleba oo lama si fiican looma ilaalin shirkadaha leerkuna arrintaa runtii culays weyn intay iskamay saarin sideebaa sida runtii looga faa'iideyn karaya dhismayaasha in dib loogu dhismo qalacagaha dibadaha ka imanaya in dhismayaasha adag لكليو لعجها جذها كي مريانا إن دتك أي دواسو طالتي لسيو because we are the time إن العجد بده يكيني دتك الواقع يو أثارسة أو دمدان أيو دمدان حسابات كي مريسي دمدان كمامل مريسي مشكلة مقرسة كانوا هم العجد تادر بده كي مريسة هل كليو بسمع سوقة العجد جذها كي مريسنا كنتي هل كليو دتك دبعتوري دبعلو عليو وحالو وقفت
ما همر كي وجوه الرئيسي الدبقة كحو suuqyada ku yaala dhulka Soomaalida ee geeska Afrika balse wuxuu noqday gubashadii ugu baaxad weynay isla markaana uu ka dhashay khasaaraha ugu ballaarna inta badan dabka ka kaca suuqyada meheradaha ganacsiga iyo guryaha ayaa loo aaneeyaa inuu ka dhashay dab ama koronto inkastoo aanay jirin cid si rasmi ah baaritaan ugu sameysay isla markaana soo bandhigtay cadeymo lagu kalsoonaan karo khubrada ku xeel dheer tamarta laga dhaliyo korontada ayaa ka diga in khatarta dabka ka dhalan karta ay ka badan tahay midda ka iman karta rasaas meel lagu kaydiyay wa kan Cabdixakeen Axmed Xasan oo aqoon u leh korontada iyo kahortaga khatarta ka dhalan karta dabka ama balayrka
khatarta ay leedahay dabka ka yimaada korontada runtii aad u badan tahay waxaana lagu qiyaasay 70% dabka adduunka ka kaca inay keenaan koronto isla markaana khasaaruhuuna uu noqdo mid aad u badan inta badan dab marka laga hadlaayo halistiisu waxay saameyn ku leedahay dadkii iyo hantidoodiiba marka u horeysa walaal waxaa laga gaashaanta marka aqalada la dhisaayo ama marka dab ama koronto la qaybinayo ee magaalo loo qaybinayo labada arrimo marka ugu horeysa waxa la soo qaataa qorshaha sida ay loo dhigaayo aqalada dabka ama waxa loo gelinayo waxa kale oo la eegaa qalabka lagu isticmaali doono aqalkani ma yahay kuwa seefa oo shuruudaha looga baahnaa ruuxii labada qodob marka la eego isla marka waxa lagu xigsiyaa qalabkii aqalkan protectionka u noqon lahaa hadii uu dabka kaco gudaha iyo dibadda isaga laftigiisa ma lagu isticmaalo saddexda qodob marka la isku daro ayaa laga gaashanta inta badan waxa kala lamida magaalooyinka marka la dhigaayo xadka waaweyn ee dabka iyagana waxa loo eegaa in loo dhigay qaab badbaado ah waxa loo eegaa in qaab loo dhigay ee qalabkii lagu isticmaalay inay yihiin kuwa seefa oo badbaado ah waxa kale oo iyagana loo isticmaalaa in la helo protection ki hadii uu dab kaco kuwiin lahaa xadkahan ee iyaguna ka hortagi lahaa inuu dab kaco isla markaana dadka iyo magaalooyinkaba badbaadin lahaa sidaas awla looga hortagaa isla markaana ahmiyad weyn oo badan ayaa la siiyaa arrintaasi
inkastoo ay weli socoto hawsha qiimeynta iyo soo kabashada dadkii hantidooda ku waayay suuqa waaheen iyo nadiifinta dhulkii burburay amaba gubtay haddana xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan inaanay arrintu ku koobnayn dhismayaal baaba'ay iyo hanti ku dhex gubatay waa kan Roble Cabdi Muuse oo bartay culunta dhaqaalaha waxaanu sharaxayaa qaybaha kala duwan ee khasaaraha suuqa ka dhashay inta uu kala baxayo iyo casharada laga baran karo
mahadsanid walaal saxra ciidle walaal marka si guud loo eego dhaqaalaha masiibadan kulumay waa dhaqaale aad weyn marka halka guud laga qiimeeyo runtii hanti badan baa taalay afar baa loo qaybin karaa dhinac oo kala ah walaaleen maaliyad iyo lacag wixii yaalay meesha iyo dahab oo financial capital dhismihii suuqa iyo damheradahii dhisnaa oo fiscal capital bicsharadii ama alaabadii ganacsigee lagu kala iibsanayay meesha iyo walaal dhaqdhaqaaqii ganacsi ee jiray oo walaal labada dambe ayaa runtii waxay noqonayaan labada qiimeyntoodu adkaato aroor kasta oo waagu bariyo oo albaabada suuqa loo furo bacsharad baa dhex wareegaysay oo la kala iibinayay inay hanti baa ka abuurmaysay iyo shaqo abuur ganacsiyada yaryarna inta badan dhaliilaha ay leeyihin waxa ka mid a inaanay diiwaan gashanayn ama ay informal yihiin marka labadaasoo runtii tirkoobkoodan adkaanayo iyo dhaqdhaqaaq ganacsi oo maalinla ah oo joogto aba ku lumay
waan gartay Roble maxaad is leedahay waa laga baran karaa mushkiladan meesha ka dhacday
runtii masiibadan cashar weyn baa ku sugan waana in la isweydiiyo runtii waxa laga baran karo halkaas ay dee laga soo saari karaa runtii faa'iidada keliya ee masiibada laga dhexli karo dadkeenu wax laga yaabaa inay amniga dhaqaalaha u yaqaaneen oo keliya haddii aan burcad iyo tuuga aanay jirin oo dhaqaalihii uu ka nabad galay physical threat ama deedhac uu ka nabad galay inuu saa nabad ku yahay laakiin dee dhaqaalaha casrigii maanta intaa uu ka balaaran yahay tani waaba masiibo dab bay ahayd runtii waxa laga baran karaa sida amniga dhaqaalaha loo sugi karo een iyada een u tagi maayo xagga dawladda iyo in de suuq la badbaadin karo hadda kadib dabdamiska soo gali kara halka gudiyada farsamada u dhaafaya laakiin bal dadkan ganacsatada maxay ka baran karaan walaalay noqoto een waxaanu laga baran kara koow dadku inay bangiyada isticmaalaan oo qofku aanay meheradiisi lacagtiisina ka dhex oolin ee uu qofku bangi lacagtiisa dhigto ee waxa la baran kara ay dadku ka baran karaan in een caymiska oo imika baryahanba aada loogu murmayo dadku inay caymiyaan hantidooda ee waxay baran karaan saafa tiga qof kasta inuu meheradiisa inuu mas-uul ka noqdo oo haddii qofku meheradiisa u baktiin kara ta ku xigtana u badbaadin karaa marka collectivitygaas inuu isu muhiimka u yahay waxaa la baran karaa walaal gedgediska suuqa ama gedgediska maalgashiga dad badan ba waxay lahaayeen 10 meheradood ay gubtay 7 meheradood ay gubtay waxaad isweydiinaysaa runtii qofka 7 meheradood suuqa ku lahaa haddii uu 2 ku lahaan lahaa suuqyo kale uu kuwa kale ku lahaan lahaa maanta way u badbaadi lahaayeen suuqyada kalena maalgelin buu ku sameyn lahaa isna dad kale oo halkan fursad u siin lahaa ay maalkooda gashadaan waa waxaan la yiraahdaa diversification qofku inaanu ama beedkiisa qofku inaanu salad keliya ku wada ridin marka walaal wax badan baa runtii laga baranayaa waxaan isleeyahay ilbaxnimada ganacsiyeynta ayay horseedi doontaa masiibadani oo dadkeenina aqoon badan inay ugu korodhaan runtii aan filayaa
kuda xaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington goordho waxaa idinku soo maqan warbixino kala duwan marka horese kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka u darkarna doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka socota maanta tendada avisioni iyadoo loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii waqti dambe ay noqotay sida uu shaaciyey shir guddoonka 10 xildhibaan ayaa u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha ama aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna u sharaxan yihiin 7 xildhibaan sida ku cad jadwalkii guddiga doorashada uu shaaciyey 22-kii bishan sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xalay loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 136 wuxuuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdi nuur oo helay codad gaaraya 98 halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a nin soomaali maraykan ah ayaa hor yimid maxkamad ku taala gobolka minnesota ee dalka maraykanka toddobaadkan kadib markii ay hay-adaha ammaanka ee maraykanku kasoo qabteen garoonka diyaaradaha ee minneapolis xilli uu safar u ahaa waddanka kenya waxaana lagu soo eedeeyey in uu si musuqmaasuqa ku samaystay baasaboor xilli ay baaritaano ku socdeen mashruuc lagu taakuleeyo caruurta gobolka minnesota intii ay socdeen xayiraadihii covid-19 mashruucan oo lagu magacaabo feeding our future ayaa ah mid ballaaran oo ay hay-adaha dembi baarista f b i du ku waddo sida ay ku baxeen lacago malaayiin dollar ah oo loogu talagalay quudinta caruurta warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da faarax maxamed cali
caddeymaha maxkamadda ayaa muujinaya in maxamed jaamac ismaaciil oo 49 jir ah oo markii hore intii ay socotay baaritaanka kiiskiisa laga qaaday baasaboorka inuu mar kale si been abuura ku samaystay baasaboor isagoo lagu eedeeyey inuu doonayo inuu ka baxsado maraykanka sida lagu sheegay warqadda lagu soo xira oo ka soo baxda xafiiska xeer ilaaliyaha minnesota qareenka maxamed jaamac ismaaciil oo lagu magacaabo patrick cotter ayaa maxkamadda ka codsaday in la sii daayo maadaama aysan dacwadani ku salaysnayn eedeemaha musuqmaasuqa laakiin ay tahay dacwad la xiriirta sida uu baasaboorka ku samaystay hase yeeshee codsiga cotter waxaa diiday garsooraha maxkamadda dowladda maraykanka john doharty isagoo sheegay inuu xirnaan doono inta kiiskani ka dhammaanayo garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota oo la socday arrimahan ayaan wax ka weydiiyey howlgalka f b i du ay ku xirtay eedaysanahan iyo weliba nuuca kiiskan
faaraxo waxaa la xidhay ganacsade soomaaliyeed oo isku dayey inuu ka dhoofo garoonka minneapolis st paul international airport isagoo maaragtay lagu qabtay airport diyaaradii oo raaci lagu qabtay ninkaasi waxa lagu soo oogay eedeyn eeda hadda lagu soo oogay waxay sadka ku haysaa in uu baasaboorkiisa si khiyaano ah ku qaatay ama maaragtay si aan sharci waafaqsanayn isagoo oo sharciga baasaboorka mar hore looga xareeyay ayuu isbeen fariimay oo uu maaragtay mid cusub dalbaday kadibna u sheegay in uu ka dhumay booliska uu ka diwaan galiyay baasaboorka uu ka lumay marka taas ayaa lagu soo oogay dambigaas laakiin waxa meesha ka maqnayn in ay ku socotay dacwo la xiriirta cuntooyinkii sanadka la qaybinayay ee horaan ay idaacaddu uga hadleen iyo kambaniyo isagu leeyahay tuhun soo galay baaritaan ayaa ku socday marka waxaa looga qaaday baasaboorka si uu waddanka uga bixi markii horeba markaana inuu baasaboorka qaato oo uu ka baxo ayay dawladdu waxay u aragtay in maaragtay u baxsanayay laakiin dacwada lagu soo oogay hadda waxa waaye inuu baasaboorka si isbeen fariina ku qaatay
waxaa sidoo kale baaritaankan qayb ka ah mashruuca Feeding Our Future gariiqan Amiin Haaruun ayaan mar kale weydiiyey saameynta uu kiiska Maxamed Ismaaciil ku yeelan karo guud ahaan jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota
dabcan saameyn ayay ku leedahay bulshada gaar ahaan community-ga Soomaalida ah waa tuunkii horey ay idaacadaha looga sii daayay in maaragtay lacag loogu talagalay caruurta danyarta ah in maaragtay si aan sidii loogu talagalay ahayn loo isticmaalay shakhsiyaad fara badan iyo kambaniyo fara badan oo ay Soomaali maamushana farta lagu fiiqay marka waxay runtii dareysaa fariin ah in arintaasi dawladdu ay maaragtay si aad ugu dhex jirto baaritaan xoog lehna waddo lagana runtii fiirsan karo in ay suurtagal tahay inay soo socdaan maaragtay eedeymo kale iyo dacwado kale inay soo socdaan tanna waxay runtii tusinaysaa in shakhsiyaadkii ay dawladdu la soo xiriirtay ay ka tukutay waddanka ka bixina ama maaragtay ay ka qaadatay baasaboorada oo kale in haddii ay isku deen waddankan ka baxaan in lala socdo lala soo qaban karo ayna kala kulmi karaan faldambeedyo hor leh
xiriir fiya weedo ay la sameysay Patrick Cotter oo ah qareenka Maxamed Ismaaciil si uu uga jawaabo eedeymaha lagu soo xiray ayuusan markiiba ka soo jawaabin codsiga fiya weeda laakiin marka ugu horeysa oo aan ka helno wax jawaabo waan idin la socodsiin doonaa
aad ayuu maasiin wariye fiya weeda Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo warbixintaasi idin la socodsiinayay halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga fiya ee markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Xasan Baqane
gobolka gedo wax matalaada kuma lahayn doorashadii xalay ee gudoonka baarlamaanka khilaafka ka dhashay xilibanadii lagu soo kala doortay garbahaare iyo ceelwaaq awgii hadaba baarlamaanka Soomaaliya in uu go'aan ka gaaro xilibanada lagu muransan yahay xalku ma ku jiraa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xiliban hore Cabdullaahi Xirsi Qorax oo ka mid ah baarlamaankii sagaalaad iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo aqoonyahanada Soomaaliyeed ka mid ah waxaa hadalka ku horeynaya ee Cabdullaahi Xirsi
ee waa dhibaato in maaragtay gobolka gedo maanta ay muran gasho batalaadiisa waana maaragtay dhibaatooyinka siyaasadahan isdiidan ay keeneen anigu waxaan qabaa sidaad in baarlamaanka cusub ay shaqada ugu horeysa ay qabanayaan ay tahay inay xaliyaan arrinta ku saabsan batalaada gobolka gedo oo la helo maaragtay xildhibaano batala gobolka gedo gudoonka baarlamaanka oo shaqada u horeeyay oo qabanaya taa ay noqoto una guddi u saaro guddigaasna maaragtay ay dadkii maaragtay qabiilkan laba qofba qabiilka kasta kasoo jeeda ama jifka kasta kasoo jeeda aad meesha soo istaagtay oo qayb lagu ka timid ceelwaaq iyo qayb garbahaare ka timid marka waxaa la rabaa in maaragtay la tartansiiyo marka kadibna wixii soo baxa ee qofkii soo baxa uu noqdo qofka matalaya meesha laakiin aanay ka harin madaxweynaha doorashadiis taasan qaba
Cabdullaahi Xirsi waa maasan tahay haye Xasan Nuur Diinle
dabcan inuu ka gaari karo ma ilaahan maxaa yeel waa process process ee baarlamaanka ka horeeyay baarlamaanka qaabku ku yimidna ku imaadeen marka laba qof oo isku awood isku sharciyad ah go'aan inay ka gaari karaan ma ilaahan maxaa yeel go'aanka gaaristiisa waxaa iska leh guddi doorashooyin aan leenahay oo heer dowlad goboleed ah iyo heer federaal ah marka guddigii heer dowlad goboleed iyo heer federaal shahaadadii way siiyeen waan way ka gaareen dhaarintii waa la dhaariyay ID kaaradoodii u dhiman hadeer marka on process waa marka gedana waxay noqotay hal sano ee bar doorashada Soomaaliya in arqalad isbaar ee u taalay ay ka dhigneen oo mar walba gorgortan iyo rafaad laga maray soo marka meeshan hadda lagu qabtay ceel waaq ah waa gobolka Gedo ka tirsan tahay garbaharin waa gobolka Gedo maxay yeelay madaxweynihii madaxweyne ku xigeenkii oo deegaanka soo jeediya tagway gudigii loo xilsaariya tagway soo marka waxay noqotay farso taagan noqotay soo marka in doorashada aysan u dibdhicin matalaad ay helaan sida darteed ayaa ceel waq loo geeyay problem jira loo geeyay
Cabdullaahi oo maqleysa sida Xasan Nuurdiin hadalku dhigay haya adiga jawaabtaada
waxa jiray dal xasuusatan xaaladan oo kale waxa ka jirtay gobolka Maartii Baabuur Goboleedka Hirshabeelle madaxweyne Guudlaawe matay kirin Badweyne laakiin markii doorashada la gaaray wuxuu go'aansaday inuu riski qaato oo dadka la fariisto oo dhibaato kasoo jirtay la xaliyo wali ayuudan ognahay dhibaatooyin ka dhacay meesha oo dad badan ay ku dhibanayeen oo dad masuuliyiin maarta qaraxyo lagu dilay taas oo ay tahayna waa la qaftay maaragtay doorashadii wax dhibaato ka dhacdayna ma jirin sidaas oo kale hadii madaxweyne madowe uu maaragtay uu ay ka go'an tahay inuu shirkan qabto oo maartakan u qabto in garbaari uu tago uu tagi karay oo wax weyn oo dhibaato ma lahayn waxaan u arkaa tii ra'iisul wasaaru inay iska siyaasadeysnayd oo dadku aysan maaragtay dacad laga ahayn arrintan waxa weeye dagaalkii siyaasadeed madaxweyne Farmaajo iyo dadka reer Gedo waa la kala saari waayay taasna dhibaatada keentay waxaan qabaa baarlamaanka guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka arrintan xil baa ka saaran in wixii xaliyo processka si ku yimid oo hadda waxa lagu xaliyay ma qabo inay ceel waaq boqolkiiba boqol sax ahayd waxaa yeelay September 17 garbahari baa ku taalla maaragtay duruufta meesha ka jirtay oo kastana waxaan aaminsanahay in la xalin karay laakiin aan loo jeeday in la xaliyo taasaana maaragtay keentay in isbabaryaa caalumaanta uu yimaado waxaan qabaa marka in la xaliyo arrintaas oo guddiga gud loo saaro oo baarlamaanku u xaliyo oo arrintaas ay halkaa ku dhamaato laakiin dadkan aan laga reebin matalaada ay leeyihiin way xaq u leeyihiin inay madaxweyne doortaan
haye Xasan Nuurdiin
madaxweyne Guudlaawe waxaa meesha ugu horeeyay oo saldhig meesha u ahayd madaxweyne ku xigeenkii madaxweyne ku xigeenkii ayaa mar walba dadkii deegaanka wax walba la fariisanay meeshan madaxweyne ku xigeen xataa looma ogoleynba ciidamo oo xamar laga daabulay noocyo kala duwan leh ayaa meesha lagu daabulay maamulka meesha yaalay kala direen maamulka degmada ma magacaabay soo marka meeshan laakiin maamul dhisan oo waxa waaye madaxweyne ku xigeenka u magacaabay baladweyne jooga horta taas aan ka leeyahay midaan kaleeto oo September 17 sax waay laakiin caqabad oo doorashadii oo dhan sanad iyo bar u jiitamaysay 16 kursi ah soo marka waxaa loo baahan yahay in la sixi karo wixii wareegta waxay ku soo saareen guddigii heer federaal guddigii heer federaal waxay dhahayaan anaga meesha xukuma qaban karno soo marka wareegtadii iyo si dadkii aysan uga harin doorashada iyo la jecelan naga hayso gobolka Gedo dadkiisa inay matalaad helaan ayay ceel waq lagu wareejiyay maadaama guddigii heer dowlad galeed oo meesha iman karin
gabagabada dooda in xal laga gaaro xildhibaanadii ceel waaq iyo garbaharay iyo in marka hore la xaliyo khilaafka guud ee Jubaland iyo gobolka Gedo keeba mudan in lagu hormaro waxaa ugu dambeyn hadalka siinaya xildhibaan hore Cabdullaahi Xirsi
arrinta maxaa lismaysaa haddii hadda waxaa lagu sameeyo arrintooda laba waxyaabood wey midna waa arrinta siyaasadda iyo dadku waxay isku hayaan iyo khilaafka Jubaland ka dhex jira midna waa arrintan ku saabsan matalaadan iyo xildhibaanadan labada dhinac kasoo kala baxay anigu waxaan aaminsanahay arrintan xildhibaanada waa la xalin karaa oo baragtay in ayagii un la kala saaro oo maaragtay ama door ama cod ha loo qaado ama maaragtay guddi ha loo saaro ama si ha la yeelo laakiin in maaragtay si xoogaa feer waxay u muuqdaan in wax la sameeyo taa waa qaba talabaad oo kalena dee arrintan ku saabsan wixii kaloo tabasha oo la kala qabo siyaasadeed taa waxay u baahan tahay waqti kale iyo in maaragtay laga hadlo iyo waqti kale u baahan tahay laakiin waxa degdeg ku dhamaanaya oo ku dhiman ku xiran xildhibaan keliya ma aha
هيا حسن نوردين لي
خلافك انجيدو يجوبلان ايضا مبادنو ان مالك هولغالا ايكفوريان لوغو تلقالا ان قوال كلجي حتى هاد الدولد عشو امادون تقلبوين ايكوتهاي مركا لكن ما ملكا ريجيدو يجوبلان اسم ديدنين حلواني كليهين وزير كليهين اغاسميال مدحويني كوحوغين سو مركا مدحويني كوحوغين كي مشوا تيجري سو وحي اهيان داد لنكيغو دا حريرو اهاي لكن هادير قف عبود واخي امادي مركو عيدو مشكو بابولو dadkii kala jibiyo isku diro soo problemka meesha ka imaada meeshaas waa laakiin maamulkaani dadkii idigmadii way isaysteen mar walbana xataa mashruucyada Jubaland loogu talagalay gadi waa la keenay hadii caafimaad tahay hadii wax barasho tahay hadda wixii wax la maamul karo ma aha wasaaradii matay karaan oo dowlad goboleedka Jubaland soo marka khilaafka in la xaliyo u baahan Xuseen waa midkaas waay in maamulki gacantiisa la soo jiliyo ha gadi maamul goboleedna ma aha محيطر هذا هير محيطر هذا سيد قول كبنادر وقالين مدحوين مصر مقعبا هير كاسا هذا اللي قار إن حمر لك مقعبا سو أنا هذا وحان جونا الله وذكر الله تعالى الله إن مامل كلا دادجي دولوها وصلا سميه أرين كاس حال كذا وحاوا إن دول الجولات كجبلان إذا دحل إسحاليسو لو ندى قبل كاس الله مدح بناني
أنت أوحى كويك حين تينا الضوضة قابا أنت الضوضة مرلا مدهان ديبكا يقول مينو وحان إذا كل رافيا نبتقليو
adii masihay Hussein Hassan daqana oo la soo ciinay doodaasi gaabnaa kala socotaana walaanta Soomaaliga VO ee haatana jigjiga magaalada jigjiga ee ismaamulka Soomaalida waxa dadka ku nool ay isku diyaarinayaan munaasabada Ciidul Fitri ee barakeysan waxa sadina kale ay dadku dareemayaan culays dhaqaale iyo abaarta jirta awgeed warbixin arintaas ku saabsan waxa ino haya Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
haddaba ida cadda VOA ayaa u furagashay isla markaana mikrofoonka la dhaxbartay dadka ku dhaqan magaalada jigjiga weydiisayna sida ugu diyaar garoobeen Ciidul Fidriga gaar ahaan waalidiinta caruurta oo sheegaya inuu jiro xilligani sixir barar dhanka ciishada ah isla markaana ayna lacagta waxba goyneynin
magacay waa Aabe Soomaaliyeed Cabdiraxmaan waxa ku noolahay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waad maasantahay Maxamed Cabdiraxmaan gaata runtii ciidani ciidii hore ka duwan tahay waayo waxa jira sixir barar aad u baahsan waxba lama goyn karayo mushaarkan qaadana iyo lacagtan maanta suuqa la soo galay waa kaaf iyo kala dheeri 17,000 oo bir ayaan ugu adeegay gabadh aan dhalay iyo sidoo kale saddexan abtuuhay marka dadkii masaakiinta maxaad u maleeyay anagii dadkii shaqaysanaynaa shaqaynaynaa inta ordiine ayaaba inta qaadanayay oo dawladdu shaqaynaynaa dadkii kale masaakiinta maxaad u maleeyay wallahi sixir bararku aad u baahsan yahay ciidan dhaqdhaqaaq aad waliba u yar yahay suuqa barka soo gashid oo arkaysa dadku waxay ku leeyihiin shayba lama geyn karo imika meheradanan joogo ayaan u soo adeeg doontay de waxayba ku leedahay alaabti way maqan tahay laakiin lacagtu waa dhabal de 6,000 oo riyal baa laga qaadayaa dharkii marka wallahi billahi de garacsatadiina de waxay eeganaysaa oo danteeda
magacaygu waxa la yiraahdaa Mustafa Xasan Taxal waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jigjiga yar gacmaysta yar ka shaqaysata alxamdulillah ciidan iyo ciidii hore the difference weyn baa u dhexeeya dhaqaalaha ciidii hore ayaa ka dhaqaale fiicnayd ciidan way ka dhaqaalihii xagtii wax ma tarayso ka sixir barar baa dhacay ilmaha yar ee kabciisa alxamdulillah lix ciyaaran lahaa hadda waxaan markaad ciidii hore iyo hadda eegto way kala fog yihiin ilmaha ugu yar baa 3,000 birku ciidii hadda marka dhaqaale fara badan baa ku baxay dadka walibaata annaga ganacsatada ahayn bo culays kaasna saarmay maxaa maleynaysaa dadka mushaar qaadanayay sixir bar aada jira noloshii oo iska qaala abaaraa dhacay ilaahay baa naga safraynaa alxamdulillah calaa xaal baan leh xaalad walba ilaahay baa maanta iska leh sidaas oo tahay haddana ku talagalay oo u diyaar garoonay in carurta ciidsiin qasab
magacaygu waa ugaasa Sheekh Maxamed oo ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga
bal maanta ciid aad u tiri alaab gadatay maxaad gadanaysaa
maasha Allah ciyaalkii baan soo baxay maanta wallahi de horta dharkii aad bay qaali u yihiin dharka hablaha waliba toobasho aad bay qaali u yihiin dharka inimada moodayeen ay dhaamaan marka de dadka masaakiinta kale wallahi dhib ay ku noqonaysaa aad iyo aad dadka haysta mooyeen laakiin dadka masaakiinta way ku adag ciyaalku waa la ciidsiinayaa ha iyalkii dawaxay ku faraxsiin wax loo gado hada dharkii dhar jabanba ma jiraanba waa wada qaal waasim kulli hay da wallahi ciidanaad ciidii horad mudayn ka qiimo jabneyd ciidan aad bay aad bay ciidan qaaloo ta sixirku aad buu kacsan yahay hadana waa ciidii insha Allah ilaahay nabadi aan anigu gaarsiiyo
qaar kamid ah ganacsatada dharka iibiya ee magaalada Jigjiga ayaa iyaguna la qaba bulshada fikirkaas waxayna u soo weynayaan arrimo dhowr oo isbiirsaday sida dollarka oo kacsan suuq xumi jirta iyo abaaraha ku habsaday gobolka
aniga ahayn maxamed
walaa ciidan iyo ciid hore farqi weyn baa u dhaxeeya ciidan dadku maxan ku dhaacay sidii hore ma aha een dollarkii iyo qarashkii iyo abaarihii iyo wax badan baa wax saameeyay marka wallahi billahi isku mid maasumana dhawaa aad bay kala fogtahay aad bay u liidataa ciidani ciidii hore intii la doono ka fiicnaa korna u socday
waxyaabaha halkan aad ku gadaad maxaa ka mid ah dukaanka dharka ku gadaan nooc
maxaan ku gadaad qaybaha dumarka caruurta kabayowga boorsooyinka baayadaha qaybaha kala duwan ee dumarka iyo caruuraha wallaahi rajadu ma xumaa laakiin aad bay u liidataa iidii hore iidana aad farqi weyn baa u dhexeeya isuma dhawaa lacag la-aan xeer barar aad wax badan baa iska jira dadku waxba ma gadanayaan aad aad bay way liitaa way liitaan dadku wax gadashadooda way yar tahay way yar tahay ha inta wax naga gadata way yar tahay
anaga magacaygu waa ibraahim yuusuf saciid oo ka mid ah ganacsatada magaalada jigsiga yaryar ee dherkaybiya wallaahi waa runtaada waa waqtiyadii ugu dambeeyey weeyaane gebagabadii ganacsigu dee hadda ayaa wuxuu ahaa jiray aad baa wax loo iibsan jiray oo dadku intay soo baxaan bay si fiican wax u iibin jireen ciidan ciidihii waxba yaaba badan bay kaga duwantahay
waxay
kaga duwan tahay xagga sixir barar xagga dhaqaalaha abaaraha dollarka oo kacsan yaa aad bay ugu duwan tahay wallahi waskeeri wax la iibsanaya markaa dadku sidoodii horiya isu dhintuna maaha jerusalem liidataa waa xagga dhaqaalaha waa xagga dhaqaalaha
maxaa abdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada qasiido aan idigu talagalnay saytkaasi nabi cumaanka ayaan kusoo gabagabayneyna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo